ጠታ ንገጅማታት ትገልገለ ሰዓለማ ፎለካ ንገሳ አሰዲት ከደርቡ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ፉልባና ቁርአን በረኩመላ ማፍሪክ ጀሚያ ፉሩ አከለቆብሰ ኢትዮጵያ ተሞቃመሽን በረኩመላ ማፍቁደጃ ጀረቡልቲ አያነ ወጋሃራ ከነን አያነ ፈታን መራን በገቲን ሲንገሄጀና አተሞልተን ከበጀምቶ ተርድፍቶ ተከኛ ከስመይስቱን ከሰን አን ቱጅበይ ሆራቲ ኦፒ ከኛ አርአከሰቲ አዲ ብልስማ ኡመተ ትግራይ ኤርትራ ወሊን ሀሪሮ ኡመቹሳ ኢብሴ ኢታንቱ ፕሬዝዳንቲን ዩናይትድ ስቴትስ ካማላ ሃሪስ ፕሬዝዳንቲ ድራኒ ዶናልድ ትራምፕ ወሊን ሀር አፈርሚገ ጌሱፍ ጅሩ አያነ ወጋሃራ ላጅ ሱራን ገባሰቅ እንዳይለ ኦፒ ከኛ ገረቦዳ ከሰቲ ኤስናን ገጥሞሮ ሰገንታ ከኛ ተከን ወሊን ትፍተን ስናፈራ አም ገረውዱ ትደበር
ጉሚ ወልፋል ምዚሳቴ ካን ህዋት ረት ኢትአና ዱረታ አታኡን ካፊለተመን ኦባ አማኑኤል አሰፋ ሚሴንሶኒ ፊሆ ገኒ ፓርቲቻ ኢላልቸ ሲያሳ ኢታማነኒ ፍጀቻ ሂዳማ ወጂራሪ አማፊ ምንዳ ዶርከማጅሩ ጀደን ኩኒሞ ሴራን አላ ሰንጀደን ኦባ አማኑኤል ኩኒስ ሲርና ፊ ሴራን ሲርፈማ ጀደኒሩ አና ለዳዳ ናኖ ሰናኬ ሰት ገገ ፈማ ከጅሩ ነሞተ ሙዱፊ ካን ሞካሱን ሴራን አለዋንቴ ብጀቻ ማኔ ማሪ ጫሳሌ ከሰጅረን ሴራ ሁንዴ ጉደቹዳ ስርሬሱ ፈከጅረን ዱበተኒሩ ቡልቺን ሲየሮ ካናኖ ሰና ወልገይን አከን ገገ ፈምኔ ጦርኩዩ ምርገ ዲሞክራሲ ቀፍሶፊ ወሬ ገማን ምርከኔ ሰኔ ወረቃቶ ኮን ዋርካ ህንፉዳተን ጀቹዳን ኡመኒ ወልተጂ ገገ ሱሳስ ዱበተኒሩ ፕሬዚዳንቲን ቡልቺን ሰየሮ ካንቲግራይ ኦቦጌታቾ ረዳ ሀገየ ኩዳፉር በረኩመለማ ኩደጃ ቡልቺን ሰጎዲና አናፍ መጋላፍ ጠላያርገኒን ቡልቺን ሲጅረን ፕሬዚዳንቲ ቸቱ ሂምቤክሲሲን ወልገይ አከንገገሲን ቀጀል ፈመከነኒ ቱረን ጢማከና ላልቺሴ ወገኖተ ቡልቺን ሰየሮ ካን ቡልቺሰናኖ ቲግራይራ ዴቪ አርገቹ ቢልቢላኒስ ተቃማን አርገሙን ያሊንተ ኤምልኮፍኔ ታውስ ገሩ ባቲ ለማዱራ ኢትአና ፕሬዝዳንቲ ቡልቺንሳ የሮከታን ለተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ሳሚንሰ ሲቢላ ፊ አልቡዳ ወልቀበቴ ትጋፈተሙማን አከጅራቱ ጎቹፍ ቡልቺንሲ ሳኒ ወጀታ አከጁ ኢፍሰኒ ቱረንጀቹዳን ሙሉጌታስ ባሃ መቀሌራ ገባሴጅራ
ሚኒስትር ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንጋውተ ሞቱማ ብሪቴን ወጅን መሪያቻጅሩ
ዊታተካሌ ሳገራ ብሪቴን ኢትካን ኢማላኒ ሚኒስቴሪ ኢማ አላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ዳወና ጉዮተለ ማፍታሲሳኑ ካናኒ ዋኤ ኢማ ኩታ ኢንዶ ፓሲፊክ ጀዳሜቤ ከሙደበለቴ ዋኤ ገሬ ዩናይትድ ስቴትስ አውስትራሊያ ብሪቴን ፊ ቢዮተኒ ወለከሰ ባሃቶ ኮቶኮ ከሰቲርማታኑ አከሱማሲ ዋኤ ዩክሬን ፊ ራሻ ይረተከታኤ ሚኒስቴሪ ኢማላ ኢፕሳከነኒ ቤክሲሴጅራ ሚኒስቴር ኢማላ ብሪቴን ዴቪድ ላሚ ዳወና ብሊንከን ካነኬ ሰጥቲ ኢማጋዛ ኢረቲሲ አከማሪን ታሲፋሙ ኤራኒሩ ዳወና ብሊንከን ኩን ካንታሲፋሜ ሞቱማን ብሪቴን እየመጣ ብሌ ሜሻሌ ወራና ገራ እስራኤልቲ ደበርሰኑ ኤርጋ ኡጉሪ ኤረካይ ቦዳ አከሞቱማን ብሪቴን ጀደቲ ዳብሌን ሜሻ ወራና ገራ እስራኤልቲ ኤርጉፊ እየመቀበን ኢበሰዲፍ ሸንተማኬሳ እየምኒ ዳብሌ ሶዶማ ኡጉራሜጅራ ሰበብኒሳስ ሜሻሌ ወራና ኩኒ ሰርቢንሰ ሴራና ሞማ ራወቹዳፊ ኦሉ ደንዳኡ ጀቹዳኒ አከታይ ኢብሰሜራ አንቶኒ ብሊንከን ቅብጠታ ሐራም ሁሚቸ ሚኒስቴራ ብሪቴን ኬሪ ስታርመሪ ወጅኒኒ አከዱበታኒሲ ገባሰሜራ ሞሚቺ ሚኒስቴራ ብሪቴን ኬሪ ስታርመር ጂማተሩፉ አስ ዋሽንግተን ከሰቲ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ወጅኒኒ ወለርገኒ መርያቹዳፊ አከካሮርፋሜሲ ገባሰሜራ
ክብጣታሃራ ሀሌላ ሚሳኤላ እስራኤል ጋዛ ረትራውተን ልቡን ነሞታን ሄዱ ደርበጅራ
Halilan kuni kan raawwatame lixa kutaa kahan yanuusiin bakka maawaasii jedhamu fi lammiileen Palestaayin bakka biraarraa lola baqatanii daawoo itti qabatanii yommuu ta'u, lakkoofsa namoottan balaa kanaan du'anii irratti gabaasa adda addaatu dhiyaachaa jira. Gareewwan hojii gargaarsa hatattamaa hojjetanuu fi dhaabbanni ittisa Gaazaa yookiin Gaazaa Siviil Difeensi jedhamu haleellaa kanaan namoottan 40 du'anii 60 kan ta'an immoo madaa'uu isaanii beeksisanii jiru. Gabaasa kanaan booda ibsa kan kenne ministeerri fayyaa Gaazaa immoo gama isaatiin namoottan 19 ajjeefamanii 60 madaa'uu isaaniiti kan ibse. Ministeerri fayyaa Gaazaa namoottan gamoodhaa fi cirracha keessatti awwaalamanii jiranii baasuudhaaf lakkoofsa isaanii baruun akka hin danda'amne dabalee beeksisee jira. Dubbii himaan dhaabbata ittisa Gaazaa Mohaammed Baasaal maatiiwwan daa'oo keessa qubatanii jiranu ittuu akeekkachiisiin kennamin haleellaan irratti raawwatame ajjeefamaniiru jedhaniiru. Haleellaa kanaan hooggantoota garee Hamaas hedduu ajjeesuu isaa kan ibse waraanni Israa'el gareen Hamaas bakka sibiilonni jiran keessa maandhiffatee lolaa jira jechuudhaan balaaleffatee jira. Gareen Hamaas gama isaatiin hidhattoonni isaa naannoo sana akka hin turre ibse jechaa fi gocha Israa'el kana balaaleffatee jira. Barreessaa muummeen dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutareesi wixata kaleessaa ibsa madda oduu Associated Press'iif kennaniin lola Gaazaa keessatti taasifamaa jiru dhaabuudhaaf yoo waliigalteen dhukaasa dhaabuu irra gahame dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waraana naga eegdotaa Gaazaa keessatti bobbaasuudhaaf akka fedhii qabu ibsaniiru. Yaaliin marii waliigaltee dhukaasa dhaabuu Yuunaayitid Isteets, Kaataarii fi Masriin ji'oottaniif taasifamaa jiru utuu waan qabatamaa ta'e irra hin ga'in adeemaa jiraachuun isaas gabaasamee jira.
Biyyoota kutaa Eeshiyaa Paasifik jedhaman keessatti daawwannaa taasisaa kan jiran hoogganaan waldaa Kaatolikii Addunyaa Poop Fransiis biyya Timoor Bahaa keessatti sirna kadhannaa irratti hirmaataniiru.
Poop Fransiis daawwannaa guyyoottan 12 fi erga Vaatikaanii bahanii booda biyya Indooneeziyaatii fi Paappaawaa Giinii daawwatanii biyya Timoor Bahaa gahuudhaan qibxata har'aa sirna kadhannaa namoottan 1600 ta'an irratti hirmaatanii hoogganuu isaanii waldaan Kaatolikii Addunyaa Vaatikaan irraa beeksisee jira. Akka maddaawwan Vaatikaan dabalanii ibsanitti Poop Fransiis ittuu sirna kadhannaa irratti hin hirmaatiniin dura mana barumsaa kan ijoolleewwan qaamni isaanii miidhame magaalaa guddicha biyyatti diilii keessatti argamu daawwataniiru. Poop Fransiis yommuu biyya Timoor Bahaa keessatti sirna kadhannaa geggeessanu hoogganaa waldaa Kaatolikii Addunyaa isa lammaffaadha. Poop Yohaannis lammaffaan bara 1989 yommuu biyya Timoor Bahaa bittaa Indooneeziyaa jalaa walaba ba'uudhaaf yaalaa jirtu daawwannaa taasisanii akka turan Vaatikaan beeksiseera. Poop Fransiis Timoor Bahaa booda biyya Singaapooriin akka daawwachuudhaaf deemanu sagantaa daawwannaa isaanii bahe irraa beekameera.
Gara gabaasaalee keenyattaan teennaa ceenummoo dura ta'anitti Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Bogeetaachoo Raddaa paartii isaaniitiin ergamanii ji'a jaha dura hoogganaa Eertiraa waliin marii geggeessuu isaanii ibsaniiru. Mariin sun geggeessamuusaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed quba qabu kan jedhan Dr. Dabratsiyoon mariiwwan itti dabalaa geggeessamuusaalee dubbataniiru. Dhimma kanarratti mootummaa federaalaaf hoogganoota bulchiinsa yeroo biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne jechuudhaan Mulgeetaa Cibaa gabaaseera kuno. Dura ta'an abuut Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el har'a qaammee 5 bara 2016 ibsa kennaniin paartiin isaanii hollota isaa mara waliin nagaa buusuuf murtii dabarsuudhaan mootummaa Eertiraa waliin hariiroo uumuusaa ibsaniiru. Waa'ee hariiroo kanaas gama abuutiin obbo Geetaachoo Raddaa ji'a ja'a dura Dubaayitti imalanii akka mari'atan ibsaniiru.
Naafnaa wussaana salaam nu barumsa kulli kollee mis caabiyaa yaa'u mangisti Eertiraa mis faannoo mis kullu garbeetna yaa'u qarabaatni.
Murtiin keenya qaama mara waliin nagaa uumnu ka jedhu shaabiyaa wajjin jechuun mootummaa Eertiraa waliin jechuudha. Faannoo waliin hollota keenya mara waliin waliigalteen Pirootooriyaa mootummaa federaalaa waliin kan irra ga'amedha. Hunda waliin nagaa barbaanna. Kun akka hojii raawwachiistuu adda bilisummaa uummata Tigraayitti kan murtaa'e. Akkuma kanaan pirezidaanti Geetaachoon hoogganoota Eertiraa waliin wal quunnameera. Kun kan inni beekudha. hoggani paartii kiyyaas kan beeku waan darbeef itti gaafatamuun yeroo isaa eeggatee ni dhufa. Amma garuu dhukaasa hin barbaannu. Filannoon keenya nagaadhaa jenneerra. Naannoo daangaa walaba taasisaa. Namoota ukkaamsitanii hin fudhatiinaa. Beeladaalees hin fudhatiinaa. Kanneen hiitanii jirtanis deebisaa ittiin jenneerra. Gitaachoon itti gaafatama kana fudhatee jara walii wal argeera. Kanas kabajamuu muummicha ministeeraatiif gabaaseera.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hariiroon sun akka jiraatu jajjabeessuu isaanii kan ibsan Dr. Dabratsiyoon marii Dubaay boodas naannolee kabiroo an maqaa hin dhoofnetti wal arganii mari'ataniiru jedhan. Eertiraa waliin ta'uudhaan mootummaa federaalaa rukutuuf karoorsitaniittu jedhamuun kan ibsamaa jiru dhugaarraa ka fagaateedha jedhan. Nuti nagaa barbaanna jedhaniiru. Mariin sun itti fufiinsa akka qabaatu ka barbaadan ta'uu ka dubbatan Dr. Dabratsiyoon hariiroon sun waan jalqabameef yaaddoon nageenyaa naannoo daangaa jiru xiqqaateera jedhan.
Abta haati zifillat nagaranno. Hazi na'ata haa samichwaayi. Kofti zaamzaam usad.
Akka hubadhutti kana dura kan ture namoota eeggituudhaaf beeladaalee saamuun dhaabateera. Naannoo yeroo to'atanii waan jiran adda durummaadhaan mootummaa federaalaatiin kan raawwatamu. Naannolee kabirootti yeroo gannaa uummanni gara qonnaatti akka seenu beeksisnee jirra. Kanaanis hojii qonnaatti seeneera. Gama Eertiraatiinis akkasuma. Jijjiiramni mariidhaan dhufe kabiraan kana. Uummanni arguu jenneerra. Akkuma kanaan dhumaarrattu akka walirraan ittisne firummaadhaan hidhata qaba. Sadarkaa sochiin sun irra jiru beekuudhaa baadhus tasgabbaa'eera.
Dhimma kanarratti gama mootummaa federaalaaf hoogganoota bulchiinsa yeroo bira deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne gama biraatiin ittaanaa dura ta'an bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraayiif hoogganaan humnooti naga eegumsa naannoo sanaa jeneraal Taaddasa Warrada bulchiinsi yeroo aanaaleef godinaaleetti ka geggeessu aangootti baasuuf aangoorraa buusuu akka dhaabu gaafachuudhaan gumii wal fakkaataa ka geggeesse abuutis qooda kaabinee bulchiinsa yeroo keessaa qabu irra deebi'uudhaan sirreessuuf akka hin sossoone gaafataniiru.
Wantoonni akka raawwataman barbaadaman jiru. Fakkeenyaaf bulchiisa yeroo keessatti barcumni kaabinee 151 kan abuu ta'uunsaa beekamaadha. Yeroo ammaa adda addummaan uumamee jira. Gumii geggeessee qaamni hoogganaa filate 151 kan ta'u qooda isaa sirreeffachuudhaaf fedhii qaba. Sochiisee galeera. Gama biraatiin immoo gama bulchiisa yerootiin kan jiruu fi gumiin sun kan morme bakkawwan adda addaatti namoota aangootti baasanii aangoorraa buusuutu jira. Kanaaf deemsi kun akkasumas bulchiisii sirreessuudhaaf sochiin taasisu yoo dhaabate kan jedhu gaaffin keenya.
Gaaffin kun yeroo gabaabaaf ta'uusaaf muddama siyaasaa naannoo sanaa hafuura tasgabbaa'aadhaan furuuf kan karoorsame ta'uu leetinaant jeneraal Taaddasa Warrada ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis naannoo sana keessatti gareeleen abuut lamaanuu hiriiraawwan yaaddoo nageenyaa uuman geggeessuurraa akka of qusatan itti aanaa pirezidaantichi yaadachiisaniiru. Humnoonni naga eegumsa naannoo gareelee abuut lamaan waliin mari'achaa akka jirus ibsaniiru. Adda addummaan hooggana abuut gidduu naannicha keessatti rakkoo siyaasaa uumeeraa jedhan humnoonni nageenya naannoo bulchiinsi siiviilii bakka to'atee jirutti ergaa akkasii dabarsaa jechuun ka gaafataman jeneraalichi akka gaaffiitti kan ka'eedha malee aangoon waan qabatameef miti fedhii aangoos hin qabnu jedhan jechuudhaan Murugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barri 2016 baroota darban biroorraa bara Itoophiyaaf qormaata guddaa ta'eedha jedhan jiraattonni magaalaa Finfinnee tokko tokko sagalee Ameerikaaf yaada kennan. Rakkoo nageenyaa biyyattii naannoo adda addaa keessatti mudatee jiruuf qaala'insa jireenyaa rakkoo ijoo ta'uu himan bara haaraan bara 2017 akka furmaata waarawaa argatu gaafataniiru. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa yaada isaanii qindeessiteetti.
Jiraattoonni magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti dubbisni akka ibsanitti Itoophiyaan bara 2016 akkuma waggoottan shanan darban walitti bu'insaan dabarsu ibsaniiru. Dargaggoo Tsaggaa'ee Faqqadaa namoota dubbisne keessaa isa tokkodha.
Bara 2016 baratti qormaatonni hedduun akka biyyaatti itti mudatan amma ni agartee yoo ta'e Oromiyaas, Amaaraa keessas, Tigraay keessas pootikaal isaaniitiin rakkoon siyaasa ni jira, jeequmsi ni jira, furamuudha qaba akka biyyaatti jechuudha. 2017 baratti rakkoowwan siyaasaa mootummaaf warra kaan gidduu jiru itti solvitee itti furamee uummanni Itoophiyaa fi uummanni biyya keenyaa nagaan itti jiraatu ta'uudha qaba. Yeroo itti furamee yeroo itti uummanni nagaan bahee galu yeroo itti milkaa'ina yeroo itti ce'umsaa ammas kana qofallee miti internaalii we are facing a problem rakkoon biyya keessanii jira rakkoon biyya alaa ammas immoo mumulachaatu jiru. Innaa rakkoo biyya alaa kana ofirraa deebisuudhaaf immoo rakkoo biyya alaa kana mo'achuudhaaf rakkoon biyya keessaa kun hiikamuudha qaba. Rakkoo biyya keessaa yeroo itti hiiknee rakkoo biyya alaa immoo itti ofirraa deebisuun akka ta'u jechuun barbaada.
Addilii Addisuu bara 2016 akkatti darbe innaa ibsan.
በኢትዮጵያ ትንሽ አስቸጋሪና ፈታኝ ጊዜ ነበር ያው እንደዛም ቢሆን ተወጣነዋል
አከቶጵያቲ ይሮረክሳፍ ቆርማታን ጉተመቱሬ አከዚስቴ ይገሩ ከስ ደበረር ረኮን ነገኛ ጅራ ረኮን ነገኛ ኩን ሞ ዋን ሄዱ ሐዋሰርቲ ቀቀብሴ ጅራ ነሞን ቄፍ ቀበኝ ሳንራ ቡቃኒሩ ጅሬኒ ቃለ ኤራ ነምን ምዳኛታ ረከቹፊ ረኮሊን ገራገራ ሙደቻ ትራኒሩ ወልወራንስ ሙብ የት ከሰት ናኑ ገራገራቲ ገገፈማ ትሬራ አማስ እትፉፌ ጅራ ኤጋ በረኩማ ለማፍ ቁደተርባቲ ኮኑንዲ ፍርማታ አርገቴ ኡመን ቢየቲ ይሮት ተዝገባው አከተው ሐዊኮት
ጀዳን አድሊ አድሱ
ድርገጎ አማኑኤል አበበ ድራኮን ነገኛ ፍቃለን ሲጅረኛ በረኩማ ለማፍ ቁደጃ ረኮጭማ ኡመተ ቢየቲ ሙደቴ ጀቹን በርሃራ ከነት ፍርማታ አቃርገቱ ፍስ ጋፈቴራም
ኤጋ አከያደኮ ዱንፋ ፎዲቲ ሐሊ ነገኛ በረኩማ ለማፍ ቁደተርበ ኪሳ ታውቀ በጀዴ ከነያዶኒ በረኩማ ለማፍ ቁደጃ ኪሰቲ ዲግራን ገላትሬራ ልቡን ደርባ ትሬራ sabibu qaatureera akkuma kana lolli iddoo garaa garaatiin dhagaama ture barri 2017 dhufee kunoo itti galeera ammas wanti kun baruma haaraa kanatti hin dhaabanne maal ta'uu qabasa jedhuuf immoo akka yaada koo qaamni gama kamiin iyyuu wal lalaa jiru qaamni gama kamiin iyyuu walitti bu'aa jiru kun wal dhaggeeffate asiifisa akka ta'utti utuu gara nagaatti dhufee an fedhii koo isa guddaadha maaliif jennaan. Gaaga'ama guddaatu adeemaa jira waan ta'eef akka biyya kanaattis haa ta'u akka naannoo tokko tokkottis rakkinoota babal'aatu adeemaa jira waan ta'eedhaaf qaamni yeroo ammaa kana warra kutaa jiru qaamni walitti bu'aa jiru kun utuu wallaggeeffatee gara araaraatti dhufe. Araara dhugaatti otuu galee akka ofii kootti itti gaariidha jedhee yaada.
Barri 2016 roga hundaan sadarkaa jedhamuun danda'amutti rakkoolee hedduun uummata biyyattii quunnamanii turan waggoottan darban kanneen biroorraa jechuun kan dubbatan ammoo obbo Luuccee Guddisaati.
Waan baay'ee ture waan gaariinis jiru waan gadheenis jiru isa dabarsaa jirra gaafa karaa hundumaan jecha. Haalli nageenyi qaaleensas baay'ee gadi bu'aadha baay'ees ulfaataa jira. Akka karaa hundumaaniyyuu barri 2017 akkasirratu jedhetanii yaadagamu. Ani akka hubikootti akka biyya keessaas ta'ee akka biyya alaattis ta'ee waan baay'eetu ture wallaansoo ta'aa ture akka baranaa kanatti dammuu baay'ee ulfaataa ture. Inni darbeera nageenyaafis karaa kamii qaayilaansis uummata Itoophiyaa fi uummata naannoo kam jira sabaaf saba kam hundumaafuu nageenya gaarii fi jaalala gaarii nawwa.
Namoonni yaad isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan. Bara 2017 rakkooleen biyyattii furmaata argatanii uummanni biyyattii tasgabbaa'u akka qabu hawwii isaanii ibsaniiru.
2016 baratti qaaleensi jireenya baay'eetti dabaleedha. Akka beekamu miindaa'uun jettoota hanga onaatti hin dabalamne ni dabala jedhame haasa'amaa jira. I am not sure. Akka jedhutti qaaleensi birriin biyya keenya diivaalii gochuu isaatiin doolarri immoo riivaalii gochuu isaatiin qaaleensi jireenya baay'ee hamma sadarkaatti uummanni jiraachuun dhabuu dhageenya jirra. Inni akkuma lafa qotoo baa keessatti biyyaas qaaleensi jireenyaa kun amma ta'e akka inni fooyya'uun hin barbaada. Kuni fedha kiyya qofa osoo hin taane fedha uummata biyya kanaati. Egaa qaaleensa jireenyaa fooyyessuun waan salphaa miti waan ulfaataadha. Qaaleensa jireenyaa kana infleeshinii fi miindaa hojjettoota sadarkaan jiran hunda maachi gochuudhaaf yaaliin taasifamuu qaba jedhee yaada.
Akka namoonni yaada isaanii kennan jedhanitti walitti bu'iinsi naannolee biyyattii iddoo adda addaatti jiru osoo furmaata hin arganne bara haaraatti ce'ameera jechuunis qeeqaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Kabajan ayana gobef shino ye jimata darbe magala finfinet jalqabe jira sagantan kun galma ada oromot kagike sameyo taw derga gowon magala finfinne fnanno ashe jiratan ayana barin irrecha uftumul isujedan kanatte hirmaachuran kabaja olan tiye fannan ayana kanaf kenname ayanechi foya katasese derga gonni kun kan ibsan yo taw biron ada f tourismi oromia le festivala gobef shoneye shanoye kanarad guddisudaf hojjeta jira jadan garmo dawittu gabase
Harra ayana de achubari rechaib sajadam gobe fishinoye qerowani fi qerewan finfinne akkasumas nanawa shejiratan bawdan kabajani jiran ufanna adati fi kula faya kanin mi dagani kan ufandar gogonni kun shubisa fi dikisas gamachun mulisaturan dargago bidarsu girmatufa bukojittidalate adama jirata harra finfinnetti kabaja ayana gobe rattan isa arge
ayanichi baran birasi mannara jalabunti birati ayana tidargage sitti wal arge waqa galatefatu kanasin nuge se galatefatu warra fira ante gafatu sirbati shakalu wajin bashanna no qobol qabatu yechu achati kan sirberu gobe malo ya duresa ko o goba hare gobe ya darawa kasiume o goba hare jannati e galaga famani chara gacho farta farta samboda yo inni muslimate nu kenne ine bisne chu warri nu kenne amma miga kuno amma naga mikanyani sa yesu majirti kuno azala jirti hare chareni irra magarte hareni irra gogorte jen akasiti farsine e bifne ba
chamare bontu garamus magala sabata raqadufte dubatti
shino yechin ayana qami ayana dubarto sajedeni kala gari tayin kabaja jira ayani kunimon uf baballate akasiti chamarani fi adan kusiruti gudate akasiti taskesati kabajun kenya mo bayina gamachi sajira kala gari dan kabaja rachi
shamare naima said baratun kuta kudani adamarra dargaggo dibaba badada shaggar gadafa jirra kadufanimu ayyanni kuni adwadda injitini marsa jafadaf akasi magala finfinnet kabajimu isatti gammado taw dubbatu
dangule jidu dangule jidu wanadi tok wanadi tok heruma yedu heruma sena baladugata misani amma mutu kan magala finfinnet argamne kan besisa jirruda
gobea la kanan kabajuni ada kenya dunya ratti mulisu fi warreni enyuma kenya beknes enyuma kenya itagarsin fachu dafi ada kenya la kana ni fachu fasu targamne baga yesani sininje rasinille
yara to kola katra adan kenya dokate kamture harra adan kun ada bonsa tay adan mawatu ada sabakami biota afrika gafa afrika jirani finne fakenya tay akanati gargogon qarefi qerron kenya yero baye tabatu baye kana mawatu fi baye kana bonsu
shino yem bade tre wan bae daga wan molim ben wan tibade tre amma mu hala kana nas kay satti do to koti qabamne dugala kana satti qabamne oromon marti olit gae shamaran oromo hundi defani gas kay satti qabajun kenya gamachu gudana afara
obbo darara katama ichana ogana biro ada fi tourism oromiyati
gobef shino yen yo magala makan gobo gobeni kan daga gonno yokin motironi fudin gurma insan walitu gurmani barahara yokin mo yirotti oromon ganna dukana jere lalu firri firri walin nagare ire afriya walin nagare ganna ke sagara barati ban yokin mo dukana ke sagara ifatti tiban kanitti simatani fi hawi gari barado futti ifsatani da shono yeri mo bifo magal fakatun kan dubartota qarren inerumin walitu gurmani mana mana da devani kharara devani kanitti barahara ti simatan kanitti wale bisan kanitti walla sane bisani fi walitti rufe nagari ti ifsatani rechu ayanota dudale senale ada afan fi sonale ada sinagada ke sejiran ifada mata kenya ke sejiran misonsu beksu fi awas kenya mo akatijrat akabe fam marga jiru kanan awas kenya experience gode akatijratu biro ada tourism oromia bifakndaten sararka sararka da ireto jetajira amasmo gama media idele media wasatin akasmas awas kenya le akatijratu gochura sinake segalchuran ada dudale kenya motuman tiyefanat kenne ojeta gajiru ojimil kaina mar argitaa jirtan argaa jirtan kana hawaasni keenya kan isaa godhatee keessa jiraataa itti jiraataadha kan jiru bifuma wal fakkaatuun kana caala cimsinee hojii promooshinii hawaasni keenya ni dagate akka dadammaqu akka deebi'ee itti jiraatu akka aadaa isaa kunuunsu akka aadaan isaan badne akka godhu hojii dookumenteeshinii hojii beeksisaa fi hawaasni keenya akka itti jiraatu hojii gochuun hojjannaa jechuudha.
Ayyaanni kun waggaa waggaan erga kabajamuu jalqabee marsaa jahaffaadhaa kan jedhan obbo Daraaraan feestivaala sababa garaagaraan hacuucamaa ture jedhan kana Oromiyaa magaalota hedduu keessatti akka kabajii isaa barsiifata ta'uu fi hojjetaa jirra jedhan. Biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa akka jedhetti kabaji ayyaana Goobee fi Shinooyyee, Adaamaa, Shaggarii fi magaalota kaan dabalatee magaalota Oromiyaa hedduu keessatti kabajamuu isaa itti fufa. Gabaas Tagalee Miliqaaf Galmoo Daawit Finfinneedha.
Gidduu seeninsi alaa filannoo Yuunaayitid Isteetsi gidduu seenuun mata duree marii ta'uu itti fufee jira. Kanarratti ibsa ergame kunoo.
Filannoo pireezidaantummaa bara 2016 irratti edduu seensa Raashiyaatii jalqabe waltajjii miidiyaa hawaasaa Chaayinaa TikTok irratti odeeffannoon sobaa facaafamuun babal'achuun biyyoonni biraa siyaasa Ameerikaa keessa seenu keessatti yaaddoo yeroo dheeraa ta'ee tureera itti fufeeras. Bara 1974 bu'uureffamee fi Yuunaayitid Isteets keessatti duula filannoo waan to'atu Komishiniin Filannoo Federaalaa lammiileen biyya alaa filannoo federaalaa aankutaa akkasumas sadarkaa aanaa geggeeffamu keessatti kamirrattuu gumaacha akkan goone cimsee dhowwa. Kunis maallaqa kennuu gorsa yookaanis murtee kennuu kamuu nama dhuunfaa lammiis ta'ee jiraataa dhaabbataan taane yookaanis qaama biyya alaa kamuu akka mootummaa koorporeeshiniidha fi dhaaba siyaasaa hunda dabalata. Seerri kun kaadhimamtoonni fi bakka buutonni isaanii gumaacha odoo beekanu akka hin fudhanne yookaan immoo akka hin gaafanne dhorka. Kaayyoon dhoowwa kanaatis dhiibbaa alagaan siyaasa biyya keessa irratti qabu ittisuudha. Kunis bara aangoo pireezidaant Joorj Waashingtonii fi pireezidaant Toomaas Jeeferson keessatti wanna akkanaa gamtaa walxaxaa ta'eef karaa banaa jedhanii akeekkachuu isaanirraa qajeelfama Ameerikaa ta'ee hafe. Garuu dheerina yeroo keessaa qajeelfamni kun hojiirra ooluudhaaf caalatti walxaxaa ta'eera. Fakkeenyaaf dhaabbileen biyya keessaa qaama korporeeshiniiwwan biyya alaa ta'an hoo Ameerikaa keessatti hundeeffaman. Akkasumas immoo dhimma hojimaata isaanii keessatti murtiin barbaachisoo ta'e lammiilee yookaanis jiraattota Yuunaayitid Isteetsiin murtaa'oo ta'e filannoo irratti gumaachuu danda'an. Kana malee immoo karaa biraatiin murtiin Citizen United jedhamu. Bara 2010 mana murtii olaanaatiin kenname dhaabbileen biyya alaa filannoo irratti dhiibbaa uumuu keessatti karaa biraa bane. Filannoo Yuunaayitid Isteets irratti dhiibbaa uumuuf karaa Super Park arjooma gochuudhaan. Warri karaa Super Park gumaacha godhu kallattiidhaan duula filannoo wajjin qindoomina qabaachuu dhiisuu danda'u garuu yeroo baay'ee galma filannoo wal fakkaataa irratti hojjetan. Akkasumas dhiheenya kana immoo arjoomtoonni biyya alaa jalqabbii waraqaa filannoo gumaachuu akka danda'an murteeffame. Kunillee fuulletti guutumaan guututti akka filannootti ani hin lakkaawwamne ta'us dhimmoota filannoo wajjin walqabatan barbaachisoo ta'an irratti ta'uu danda'a. Walumaa galakaa addunyaa walitti hidhamte korporeeshinoota biyyoota baay'eedhaa fi waltajjiiwwan miidiyaa addunyaa keessatti sararri dhiibbaa alaatii fi siyaasa biyya keessaa hedduu addaan ifatti baasa ture. Yeroo ammaa kana wallaalchifachaati jira.
Qophiin fayyaa 77tti kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagale America, Saganta Afan Oromora, Qophiin Har'aaf Jenne Kanuma, Sagantaalee Keenya Gara, Miidiyaalee Hawaasaa Keenyaan nu hordofuun dagatina. Gulaalaan Sagantaa Kanaa Namoo Daandii, Produuseri Keenya Biraan Haayilu Wajjin Qophiirraa Kan Isin Keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Kanneen Ayyaana Waggaa Ayyaaneffattaniin Irra Deebiin Baqattiin Isin Ga'ee Jenna. Qophii Boriitiin Walitti Deebina. Nagaatti Bula'a.